Praeitą kartą mes nagrinėjom vieną tokią gražią psalmę, 136-ąją litaniją, tokią gailestingumo. Atsimenat ją? Ir gavau vieną laišką e-mailu, pabandymas perskaityti savaip tą psalmę su savo invokacijom. Aš jau minėjau, kad ta psalmė yra atvira ir ją galima tiesiog tęsti su savo pačių gyvenimo patirtimi. Aš kviečiu, na, pirmiausia, aišku, pasimelskim šitą psalmę, 117, hebrajiškai. Matau, tekstas hebrajiškai visiškai susipainiojęs, bet jūs turite transkripciją, tai žodžiu, pradėkime kryžiaus ženklu. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Haleliuja ta donai kol goim, šebehu kol haumim, ki gavar alenu hazdo, vieme ta donai leolam, haleliuja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nes stiprėjantį yra mums jo meilė ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Na ir kviečiu tada galbūt pasidalinti kaip liudijimu, kad tai nebūtų vien tik tai tokios konferencijos ir paskaitos, bet smagu, kai kažkas vat išgirsta ir įkvepia Dievas, žodžiu, skaityti toliau tą Dievo žodį ir tęsti. Tai aš kviečiu, kieno gavau laišką, Liudutės, nebijoti tiesiog... Na, vat pasidalinti, paliudit, kaip jūs toliau tęsiat tą psalmę.
Dėkotume Viešpatį už jūsų kelią, nes tai iš tikrųjų meilė. Dėkotume Viešpatį už jūsų kelią, nes tai iš tikrųjų meilė. Dėkotume tam, kuris pakeitė mūsų mirties, nes tai iš tikrųjų meilė. Tam, kuris suteikė mūsų mirties vietą, nes tai iš tikrųjų meilė. Tam, kuris davė mums laisvą darbą, nes tai iš tikrųjų meilė. Kristo buvimui duotų į tą patį, nes jo ištikimoji meilė amžina. Tam, kuris davė aukštą šešėlį, nes jo ištikimoji meilė amžina. Kuris trokšta pažinti savo kūrėją, nes jo ištikimoji meilė amžina. Kuris trokšta atrasti gyvenimo prasmę, nes jo ištikimoji meilė amžina. Kuris veda mūsų gyvenimo kelyje, nes jo ištikimoji meilė amžina. Ir leidžia sugrįžti į savo kaltes pamatyti, nes jo ištikimoji meilė amžina. Duoda gailos ašaras mums atraudos, nes jo ištikimoji meilė amžina. Siunčia nuostabius žmones, nes jo ištikimoji meilė amžina. Kad nuplovus pavyktų ir vestų, nes jo ištikimoji meilė amžina. Davė žodį, kuris gyvenimą dar, nes jo ištikimoji meilė amžina. Kad žodis būtų mūsų kelias tiesiai gyvenimas, nes jo ištikimoji meilė amžina. Idėjų iš širdį troškimą gyventi ir sekti žodį, nes jo ištikimoji meilė amžina. Troškimą įnešti kitiems nežino, nes jo ištikimoji meilė amžina. Kritikinas kelias priklauso jo vardui, nes jo ištikimoji meilė amžina. Danguje, žemėje ir po žemė, nes jo ištikimoji meilė amžina. Kad kiekvienas lūpas išpažintų, jog jis yra Dievas, nes jo ištikimoji meilė amžina. Dėkokime gerajam Dievui visą žemę, nes jo ištikimoji meilė amžina.
Ačiū. Toks labai kristologinis pabaiga, kristologinė labai tinka. Kiekvienos psalmės tikslas iš tikrųjų yra apreikšti Jėzų Kristų, bet tą darė žmonės, kurie dar nepažinojo Jėzaus Kristaus. Taigi čia galim matyti, kaip Dievas iš tikrųjų įkvepia savo žodį ir per tuos autorius pasako daug daugiau, negu jie tuo metu gali suprasti ir suvokti. Na, o šiandien parinkau jums 103-ąją psalmę. Turite jūs tekstą prieš akis lapuose, taigi kviečiu dabar kažką išdrįsti ir pasimelsti šitą psalmę. Jis yra nemaža, galbūt galim dalinti į dvi dalis ir kas nors perskaitykite 10 eilučių ir tada likusias kas nors kitas.
Mano siela šlovė viešpatį ir visa, kas matė, kad šlovina viešpatį vardą. Šlovė viešpatį mano siela ir neužmiršo jis geras. Jis tas, kuris atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas. Viskas, kuris atverka tavo gyvastį iš duobės ir apsuvo tavo meilę ir gailestingumu. Viskas, kuris sotina tavo gyvenimą gerybėmis, kad būtum jaunas ir stiprus gyvenimas. Viešpats vykdo teisumo darbus, daro kas teisinga visiems jauniesiems. Jis parodo savo, parodė savo kelius Mozei, savo veiksmus Izraelio tautai. O viešpats yra gailestingas ir mylintis, lėtas sutikti ir kupinas iš tikrumos meilės. Ne visą laiką jis garsės, nei bus sutikęs per amžius. Jis elgėsi su ne pagal mūsų nuodėmių dydį, nei apmokamus pagal mūsų kaltes.
Ačiū. Kas norėtų pratęsti?
Taip aukštai mūsų žemės ir žmogus, taip didi yra jo ištikima meilė, pagarbėjo jo bijantiesiems. Taip toli yra rytai nuo vakarų, taip toli nuo mūsų, jis įskaido mūsų nuodėmes. Kaip tėvas gailisi vaikų, taip viešpats gailisi jo pagarbėjo bijančiųjų. Juk jis žino, kokie mes padarai, atsimena, mes esame dulkės. Žmogaus dienos panašios į žolę, jis žydė tarp lauko gėlė. Juk vos paliečia ją vėjas ir jos nebėra, žymės nepalikdama, ji išnyksta. Bet kaip viešpaties gerumas per amžių amžius tiems, kurie pagarbėjo jo vyjo, ir jo teisumas vaikų vaikams, tiems, kurie laikosi jo sandoros, ir ištikimai atsimena vykdyti jo įsakymus. Viešpats padėjo savo sostą danguose ir jo karališką galybę visą valdo. Šlovinkite viešpatį visi jo angelai, galingieji vykdantis jo įsakymą, paklusnus jo tartam žodžiui. Šlovinkite viešpatį visus jo galybės, jo tarnai, vykdantis jo valią. Šlovinkite viešpatį visi jo darbai, visose jo viešpatijos vietose. Šlovinkite viešpatį mano sielą.
Ačiū. Kągi girdėjome psalmę, kuri yra gailestingumo himnas. Pirmos eilutės jau ragina šlovinti ir garbinti Dievą. Ir tai, kas apreiškia Dievą, iš ko jis yra atpažįstamas, tai yra pirmiausia jo gailestingumas ir jo malonė. Ir aišku, kad visa tai, tas gailestingumas ir malonė, turi ir pasireiškia nekur kitur santykyje su žmogumi. Šalia to, aišku, apreiškia ir tai, kas yra žmogus. Nes Dievo gailestingumas, jisai nepasireiškia santykyje su likusia kūrinyje, tik tai su žmogumi. Tik žmogus gali iš tikrųjų suvokti Dievo gailestingumą ir jį šlovinti. Kas yra tas žmogus? Tai pirmiausia, aišku, silpnas, labai trapus, šalia amžinumo ir begalinio gailestingumo, šalia ištikimybės. Viešpatie šlovinimas arba garbinimas išreiškia palaiminimą. Galėtume versti mano sielą laimink viešpatį. Tas pats žodis. Mintis yra ta, kad kuris laimina, tas yra pats palaimintas. Dievas yra palaimintas, nes jisai nuolat laimina. Geras žmogus gali... Tik tai geras žmogus gali kitiems gerą linkėti. Tik palaiminta siela gali laiminti kitus. Toks paradoksas, kuris labai dažnai išnyra Biblijoje. Pavyzdžiui, jeigu prisimintume Saliamoną ir jisai, ko jisai prašo viešpaties Dievo? Išminties. Bet jūs įsivaizduokit, kad tam, kad paprašyčiau išminties Dievo, aš jau turiu būti išmintingas. Kvailas žmogus niekada neprašys išminties. Nes dažniausiai, šiaip net ir buityje, kvailas žmogus visą laiką įsivaizduoja, kad jis yra protingas. Taigi jam netrūksta proto, kitaip tariant. Tuo tarpu tik išmintingas žmogus suvokia, kad jam trūksta išminties. Taigi va, tas toks paradoksas, tai ką turi, to prašai. Žodžiu, Saliamonas jau buvo išmintingas prašydamas išminties. Tai čia labai panašiai su palaiminimu. Tik palaimintas žmogus gali laiminti kitus. Įdomu tai, kad kažkada jums minėjau, kad svarbu yra psalmėse pamatyti gramatinės tokias subtilybės, kaip daugiskaita, vienaskaita. Ir čia irgi, žiūrėkit, sakoma, mano siela šlovink Viešpatį. Taigi psalmininkas kreipiasi į save ir kviečia laiminti arba šlovinti, nes pats yra palaimintas. Palaiminimas čia yra suvokiamas kaip atsakas į Dievo gerumą, į jo dovanas. Tai, ką daro žmogus atsiliepdamas į Dievo gerumą, iš tiesų ir yra palaiminimas. Dievo dovana arba jo gailestingumas yra toks didelis, kad autorius arba psalmininkas jis negali atsidėkoti pats vienas. Jis kviečia įsijungti visus. Jam reikia visos kūrinijos pagalbos, ypač pabaigoje tos psalmės matysim, kaip jisai sako, šlovinkite Viešpatį, visos jo galybės, jo tarnai, vykdantis jo valią, visi jo darbai visose vietose ir netgi angelai ir jų pagalbos reikia, kad tarytum užtikrintų tokią deramą pagarbą Dievui. Vieno žmogaus nepakanka, vieno dėkingumo neužtenka, kad išreikštum tą, na, kad galbūt būtų kažkoks atitikmuo tam, ką Dievas padarė. Iš kur kyla tie palaiminimai arba tas noras šlovinti, pamatas yra atmintis. Ir ši psalmė yra labai plati, daug labai dalykų apima. Tai kai ką turbūt aš net ir pasikartosiu iš kitų psalmių, kur esu kalbėjęs, bet aš jau neatsimenu, ką esu kalbėjęs, tai žodžiu, jūs man priminsit. Palaiminimų bazė ir pamatas yra atmintis. Dievas atsimena savo pažadą ir savo sandorą, taip pat ir žmogus atsimena Dievo gerumą. Ir galbūt esu jums kalbėjęs apie atminties sampratą semitų kultūroje. Esu kalbėjęs, ar ne? Ar visi atsimenat? Nu, trumpai priminsiu aš tada, kad mums atsiminimas paprastai siejamas yra su praeitimi. Tai, ką mes atsimenam, tai atsimenam kaip kažkokias akimirkas, kažkokius išgyvenimus iš praeities, iš nuotraukų ir panašiai. Tuo tarpu žydai arba semitai, jie, kai kalba apie praeitį, kai jie atsimena ką nors, tai reiškia jiems ir dabartį. Tai yra visuomet aktyvus veiksmas. Prisiminti Dievą reiškia būti su Dievu. Ir 51 psalmė, čia labai geras pavyzdys yra, kur Dovydas sako, savo maištingus darbus aš gerai pažįstu ir nuolat man prieš akis mano nuodėmė. Galbūt esu ir tą minėjęs, nežinau. Tas nuolat prieš akis mano nuodėmė. Nuodėmė Dovido yra praeities dalykas. Su Bečeba jisai suėjo. Na ir iš tos santokos, net nesantokos, iš tos suėties paskui gimsta kūdikis. Dovidas niekšingai nužudo Uriją, Bečebos vyrą. Na ir paskui jau veda po kelių skyrių Samuelio knygoje, veda Bečebą. Bet šitam kontekste Dovido nuodėmė, kuri jam nuolat prieš akis, ta nuodėmė yra praeities dalykas. Taigi žydo mąstyme, tai kas yra praeitis, yra prieš akis. Mūsų mąstyme yra atvirkščiai. Mums visa tai, kas yra už mūsų, yra praeitis, o tai, kas prieš mus, yra ateitis. Dėl to mes sakom, šviesus rytojus mūsų dar laukia, viskas prieš akis. Žodžiu, sakydami prieš akis, mes visą laik mąstom apie ateitį. Tuo tarpu žydai, kalbėdami apie vaizdą prieš akis, kalba apie praeitį. Ir tame yra racijos, nes praeitis yra tai, kas mums yra matoma. Praeitis yra tai, ką mes pažįstam. Tuo tarpu ateitis yra mums neatskleista, mes jos nematom. Dėl to ten, kur nėra akių, ten nėra ir ateities. Žodžiu, atvirkščiai. Ten, kur nėra akių, ten yra ateitis, o ten, kur mes matom, yra praeitis. Tai čia šiaip subtilybė tokia. Bet kalbant apie prisiminimą, tai labai svarbu suvokti, kad prisiminti kitą žmogų ar Dievą visuomet reiškia pirmiausia santykį, kuris yra aktyvus, realus, taigi būti su tuo žmogum arba būti su Dievu. Ir jeigu Dievas taip pat prisimena žmogų nuolat, tai reiškia, kad jis yra visada su žmogumi, juo rūpinasi, dėl to siunčia savo malonę, savo gailestingumą ir atleidimą. Jeigu Dievas nustotų apie mus galvoti arba jeigu Dievas pamirštų mus, mūsų tiesiog nebeliktų. Taigi Dievas nuolat atsimena mus. Ir atsimena tai, kad žmogus yra silpnas, trapus, kad yra tik dulkė. Todėl jis lėtas pykti. Ir yra dosnus gailestingumu. Kaip žmogus įžengia į šią atmintį, būtent šlovindamas Dievą. Kai mes šlovinam Dievą, tai ir išreiškia mūsų nuolatinį prisiminimą. Susitinka dvi realybės žmogaus ir Dievo per šlovinimą. Arba galėtume sakyti varganumo, tokios mizerijos ir dosnumo, apstaus gyvenimo, apstumo apskritai. Žmogus šitoje psalmėje yra tas, kuriam nuolat reikia Dievo dovanų, kuriam reikia Dievo įsiterpimo, nes pats žmogus iš savęs nieko neturi ir nieko negali. Jis yra reikalingas Dievo pagalbos. Dievo pagalbos, kuri reiškiasi kaip sveikata, kaip teisingumas, kaip ramybė ir panašiai. Taigi visa tai gaudama žmogus šlovina Dievą. Ir visa tai yra ženklas, kad žmogus yra palaimintas. Dėl to gali pats laiminti arba šlovinti Dievą. Dievas šitoj psalmė ypatingai apsireiškia kaip tas, kuris girdi žmogaus balsą, kuris pažįsta žmogų ir atsako į jo poreikius. Taigi ir tokiu būdu pasirodo didis. Jeigu Dievas neišklausytų žmogaus, na to himno nebūtų. Iškia žmogus, atsakydamas į Dievo dovanas, jisai gieda šitą himną. Ir kažkuria prasme toks užburtas ratas, jeigu Dievas nori, kad jį šlovintų, jis turėtų pasirūpinti dėl žmogaus. Žodžiu, taigi, na toks gražus bendradarbiavimas. Psalmėje apgiedama ilga Dievo dovanų litanija, bet svarbiausia, jog Dievas apsireiškia kaip gailestingumas ir todėl atleidžia, ir tai yra didžiausia dovana ir didžiausia viltis žmogui. Teisingumas, Dievo teisingumas ir arba Dievo teisumas, kuris čia apgiedamas, pasireiškia kaip atleidimas. Labai įdomu, kad teisinga Dievo akims yra atleisti, ne bausti, bet atleisti. Jam tai atrodo teisinga. Šiaip žydams, čia irgi prie to gal ne kartą grįšiu, bet Senajam testamente tas labai ryškiai matyti teisingumo tokia samprata, žydų pamatinis principas, akis už akį, dantis už dantį. Paskui, jau kai skaitome Evangelijas, matom, kad Jėzus labai stipriai pranoksta šį principą. Bet jau šis principas nėra blogai, kai žmogus jo laikosi, jau pasaulyje gali gyvuoti teisingumas. Jau gali būti kažkokia visuomenė, kuri laikosi tam tikrų taisyklių, taigi tas principas neparodo, kokie riboti žydai. Jie iš tikrųjų daug labai pasiekia su šiuo principu. Pats principas akis už akį, dantis už dantį, atėjęs turbūt iš Hamurabio teisyno. Tai čia jau suklysti, bet koks 22 amžius prieš Kristų, 2000, nežinau, gal ir truputėlį padauginau. Bet žodžiu, gerokai dar iki Mozės laikų. Ir pagal šį principą bausmė už bet kokį blogą ar piktą poelgį turėjo atitikti nusikaltimą. Taigi jeigu kažkas nužudo žmogų, teisingumas reikalauja, kad ir žudikas būtų nužudytas. Arba bent jau kažkas iš jo giminės. Jeigu kažkas pavagė gyvulį, teisingumas reikalauja ne tik gražinti tą gyvulį, bet taip pat atimti ir iš to žmogaus gyvulį. Taigi, akis už akį, dantis už dantį. Ir tas principas įaugęs ir mūsų sąmonėse, man atrodo, Ypač kai mes mėginam galvoti apie mirties bausmę. Aišku, kad krikščionims tai yra nesuvokiamas tas principas, bent jau šiame kontekste, bet kaip kol nepaliečia mūsų, kaip sakyti, artimųjų ir mūsų reikalų, tai mes irgi visi tokie reikia atleisti, reikia žodžių nepaisyti, bet vos tik tas paliečia mūsų santykius arba mūsų artimuosius, manau, kad ne vieną šoktume su šakėmis ir reikalautume šito teisingumo, mums atrodytų tikrai teisinga, akis už akį, dantis už dantį. Juolab, kad ir pats katekizmas anksčiau labai taip pabrėžė, arba bent jau katechetai, kad Dievas yra teisingas ir tas principas, kad už gerą atlygina, už piktą baudžią, jisai gyvas iki šiol mūsų sąmonėse. Bet katekizmas nesako, kokiom proporcijom Dievas tą daro, už gerą atlygina ir už piktą baudžią. Šita psalmė ir kitos švento rašto vietos, man atrodo, siekia ir puikiai sekasi paneigti tokį grinai žmogišką teisingumą. Dievas taip nesielgia. Jo teisingumas pasireiškia kaip gailestingumas. Tai yra visas grožis šios psalmės. Kaip atleidimas, kaip malonė pasireiškia Dievo teisingumas. Taigi, psalmininkas kviečia šlovinti, už tai dėkoti Dievui. Nėra komanda skirta kitiems, bet komanda skirta sau. Mano siela, šlovink viešpatį. Komanda ne ateičiai, kada nors mano siela pašlovink viešpatį, bet dabarčiai, šiandien ir dabar, šlovink viešpatį mano sielą. Visa tai išreiškia tokią besimeldžiančio būseną, besimeldžiančio žmogaus apsisprendimą būti su Dievu, ne ateityje, kai senatvė suims ar ligos grieps, bet būtent dabar. Ne tik šlovinti, bet ir prisiminti, o tai reiškia ir tuo gyventi. Ir dar daugiau to nepamiršti. Šlovink viešpatį mano sielą ir neužmiršk, koks jis geras, antra eilutė skelbia. Taigi nepamiršti reiškia, kad tai bus visada svarbiausias dalykas. Pabrėžiama čia taip pat ir tai, kad žmogus nuolat turi pagundą pamiršti Dievo dovanas. Ir pamiršti yra gana lengva, nes pats gyvenimas mus gundo tam. Ypač, kai ateina kokie nors sunkesni laikai. Retas, kuris prisimenam, kaip kažkada Dievas mus gelbėjo ar palaikė ar padėjo ištverti kokius sunkius santykius įtampas ar santykių griuvimą. Žodžiu, kažkaip nemokamės prisiminti tų akimirkų, kai Dievas tikrai buvo įsiterpęs. Nes kai mus ištinka kokia nors nelaimė, mes iš karto galvojam, kaip ją pakelti. Ir turėtume iš tikrųjų semtis vilties iš praeities, bet sunkiai sekasi, nes tada ištinka mus Alzheimeris. Ir tas pats Izraelio tautai, jinai irgi neišimtis tauta, kuri matė Dievo ranką, galingą Dievo ranką, matė, kaip juos išvedė iš Egipto, kiek prieš tai padarė stebuklų, kaip galiausiai pervedė per Jordano jūrą ir vis dėlto tai pamiršo. Dykumoje ėmė žvalgytis atgal ir net priekaištauti, kaip kažkada mes čia kalbėjom, žvalgytis į Egiptą ir prisiminti jau ne kaip Dievas išvedė juos iš Egipto, bet kokie buvo puodai ten Egipte. Taigi nepamiršti reiškia kasdien gręžtis į nuostabų Dievo veikimą ir dėkoti už jo dovanas. Tą mes turėtume daryti kas vakarą, prieš guldami, prisiminti ne tik, ką blogo padarėm, kaip nusidėjom, kur nepavyko mums galbūt atpažinti Dievo, bet prisiminti ir kas gražaus buvo, kaip Dievas vedė per šią dieną. Ir dėkoti už tą veikimą ir už jo dovanas. Kokios tos dovanos? Psalmininkas labai prasmingai pristato tas dovanas, atskleisdamas taip pat ir Dievo paveikslą, pristatydamas Dievo savybes. Pirmoji dovana tai yra Dievas atleidžia, atleidimas. Jis yra atleidžiantysis, jis tas, kuris atleidžia visas tavo nuodėmes ir visas tavo negalės išgydo. Išgydo visas tavo ligas. Regimas toks aiškus ryšys tarp nuodėmes ir ligos. Bet ne ta prasme, kad liga siunčiama už nuodėmes, kaip kartais yra galvojama. Ypač jeigu yra sunkios diagnozės, tai žmogus nekartą teko girdėti, kaip sako, jog na va, Dievas mane baudžia ir yra už ką. Liga nėra nuodėmės pasekmė, bet nuodėmė sukelia žmoguje, arba žmogaus viduje tokį chaosą, netvarką, kas išoriškai gali pasireikšti liga. Taigi ne dėl nuodėmės liga siunčiama kaip bausmė, bet dėl kaip pasekmė dėl nuodėmės įvedamo chaoso mumise neretai kyla liga. Ypač dvasinės lygos arba psichinės lygos. Liga šitoj psalmėje suvokiama kaip nuodėmingumas apskritai. Ir tai yra žmogaus realybė, reiškia, kad mes visi esame ligonis iš principo. Vieni daugiau, kiti mažiau, bet žodžiu, esam pažeisti nuodėmingumo. Ir ne tik mes, dėl mūsų nuodėmių arba dėl žmonių nuodėmių serga ir pasaulis. Taigi visa tai persiduoda ir kūrinijai, nes žiūrėkit, kaip kankinasi pasaulis dėl to, kad žmonės nemoka gyventi ir sugyventi. Neminėsiu čia tokių konkrečių pavyzdžių, bet galim matyti, kokios pasekmės yra karų ar ten ginklų įvairiausių atominių ir panašiai. Tie visi atšilimai, tai yra pasaulio kūrinijos lygos, kurios yra mūsų žmonių sukeliamos. Kaip elgiasi Dievas? Dievas ne tik atleidžia nuodėmes, bet ir gydo. Jis tas, kuris atleidžia visas tavo nuodėmes ir išgydo visas tavo ligas. Labai svarbi seka. Pirma atleidžia, paskui gydo. Nes mes labai dažnai reikalaujam priešingai. Kai prasikaltęs mums žmogus pirmiausia turi atsiprašyti arba pasikeisti, arba kitaip tariant išgyti, ir tik tada jau mes jam atleisim. Arba atleidžiam. Taigi prasikaltęs kažkuria prasme mūsų santykiuose labai dažnai užsitarnauja atleidimą. Tuo tarpu Dievas pirma atleidžia, paskui gydo. Ir čia aš leisiu sau truputėlį nukrypti, kalbėdamas apie besąlygiškumą, kad Dievas atleidžia besąlygiškai, jokių sąlygų nekeldamas. Pirma atleidžia, paskui gydo. Štai toks pavyzdys, kai iš Evangelijos sūnus palaidūnas grįžta pas tėvą, žinote visi tą istoriją, sukuria savo mintise formulę, kaip jis dabar atsiprašys tėvo, kaip čia žodžiu apgailestaus dėl savo tokios, ne tokio lengvabūdiško elgesio. Ir jis, kai tik ateina prie tėvo, pradeda tą savo litaniją, tėvę nusidėjau dangų ir tau, ir tam tėvui visiškai vienodai, jis negirdi. Aprenkite greičiau, papjaukit veršį, užmaukit žiedą. Tėvo reakcija yra tokia, jam visai nesvarbus tas atsiprašymas. Arba tiksliau, ne tai, kad nesvarbus, bet jis pirmiau atleidžia, negu įsiklauso į tą litaniją. Į kažkurią prasme tas vyksta ir su mūsų išpažintimis. Manau, kad jis jau prieš tai mums atleidžia. Bet tos litanijos arba tos išpažinties reikia mums, kad jį ugdytų mūsų nuolankumą. Kad mes galėtume įvardinti labai konkrečiai, ką mums Dievas atleido, jau atleido. Besąlyginis atleidimas, Dievas nestato jokių sąlygų. Ir kartais dėja, bet kai pasižiūri, kiek daug tų sąlygų bažnyčioje, ne tik mūsų gyvenimuose, asmeniniuose, bet ir bažnyčiose. Žiūrėkit, pavyzdžiui, kas yra atlaidai? Pelnomi atlaidai. Ką reiškia pelnyti atlaidus, jau pats išsireiškimas. Atlaidai tai yra atleidimas. Dievo atleidimas, tokia praktika iš viduramžių turbūt labiausiai paplitusi ir atėjusi, kad žmonės sudalyvavę maldingai tam tikrose kelionėse, atlikę ten sąlygas vėlgi, yra man atrodo 4 ar 5 sąlygos, Prieiti iš pažinties, dalyvauti mišiose, priimti švenčiausią sakramentą, pasimelsti popiežiaus intenciją. Ir jeigu bent vienos tų sąlygų, aš dabar tiksliai jų visų neatsimenu, bet jeigu bent vienos jų neįvykdai, tai jau visuotinių atlaidų nepelnysi. Jau tik daliniai atlaidai galima pelnyti, o kartais net ir dalinių negali pelnyti. Taigi yra sąlygos, net pačioj bažnyčioj. Štai galim pamatyti, arba gailestingumo metai, tai Romoje man ta mintis ir atėjo į galvą. Kalbi apie Dievą, kurio gailestingumas yra beribis ir besąlyginis, bet tam, kad jį gautum, tu turi praeit pro gailestingumo duris. Žodžiu, jau atsiranda sąlyga, kurią diktuoja kažkuria prasme bažnyčia, bažnyčios praktika. O jeigu dar turi pasą gailestingumo, ir susirenki visus antspaudus, tai turi ir patvirtinimą, kad pelniai tuos atlaidus. Taigi kartais galim matyti, kaip Dievo žodis prasilenkia su mūsų praktikomis. Mums paprasčiau ir mums reiktų sąlygų, pasirodo. Mes dažnai jomis piktinamės, bet kai jų nėra, dar blogiau. Geriau, kai jos yra, tada viskas labai aišku. Padariau ir žinau, ką turiu. Taigi patys įveliam kažkuria prasme Dievą į tą buhalteriją. Tai dėkui Dievui, kad jisai, būdamas besąlyginis, paiso ir mūsų šitų sąlygų nustatytų, bet šalia to aišku, kad jo atleidimas yra daug anksčiau. Kartais ir klebonai, pavyzdžiui, gyvenime būna taip, kad teko girdėti kur nors kaimuose, atsisako laidoti žmonių, kadangi nemokėjo mokesčius visą gyvenimą, ten nesirūpino bažnyčia, jam buvo vienodai ta parapija. Ir aš suprantu, tai yra teisingumas. Tas klebonas nėra blogas, anaip tol. Ir turbūt visa parapija jį palaiko ir pati parapija taip net nusprendžia, kad taip reikia elgtis. Bet tai yra tik teisingumas. Tuo tarpu gailestingumas yra visą laiką, bus daugiau. Ir ne tik iš klebonų gyvenimų, mes patys apie savo gyvenimus pagalvokim. Kaip dažnai esam teisūs ir iš tikrųjų na, teisybė mūsų pusėje. Jeigu kažkas su mumis nesiskaito arba ten kliūdo kur nors darbovietėj ar šeimoj, nežinau, bet kur veikia destruktyviai ir sąmoningai. Aišku, kad mes kažkaip mėginame izoliuotis nuo tų žmonių arba bent jau ieškoti kažkokio teisingumo. Įsivaizduokit dabar jūsų darbe išmokamos premijos. Ne visiems, bet tik kai kuriems. Ir tie kai kurie pasirodo visiškai neverti tų premijų. Na, vat ir įdomu, kiek iš jūsų staiga taip va, ramiai nutilėtų, nepasidalintų, nesupyktų, nepasijaustų įskaudinti ir panašiai. Tai toks paprastas pavyzdėlis. O jeigu kalbam apie rimtus dalykus, apie santykius ir ypač apie Dievą, tai gera, kad jisai nesilaiko šito teisingumo, primityvaus teisingumo, kad jis yra šalia to ir besąlyginis. Ir dovanoja atleidimą. Taigi, grįžtų prie psalmės, Dievas yra atleidžiantysis ir pirmiau atleidžia, paskui gydo. Iš tikrųjų, pakeisti žmogų labiausiai turbūt pavyksta, kai jis yra priimamas su savo sužeidimais, kai jam yra atleidžiama. Taigi, daugybė žmonių gali pasikeisti po išpažinties. Kai jie suvokia, kad jiems yra atleista, tada jie gali keistis. Jeigu žmogus, na, jeigu jis nepriimamas, jeigu jam neatleista, ir jeigu jis turi pirmą keistis, paskui tik tikėtis atleidimo, tai labai dažnai toks žmogus taip ir nepasikeičia. Kitas titulas ir kita dovana, šlovinama psalmėje, tai yra Dievas atpirkėjas, tas, kuris atperka. Atperka tavo gyvastį iš duobės. Pažodžiu išvertus būtų išpirkėjas. Žodis, kuris susijęs su viena tokia semitų kultūros praktika arba tradicija, kuri buvo paplitusi tarp artimų giminaičių. Ir iš to turbūt atpirkėjas, mes ir Jėzų Kristų vadinam atpirkėją, būtent iš tos tradicijos atėjęs toks teologinis suvokimas. Jeigu jūsų paklausčiau, kas yra atpirkėjas, Turbūt, nežinau, net jeigu klierikų paklausčiau, net jeigu kunigų paklausčiau, ne visi sugebėtų atsakyti. Yra tokių žodžių, kurie mums, na, tokie artimi, kad mes net nebežinom, ką tai reiškia. Tai vat žodis atpirkėjas arba išpirkėjas, išganytojas, tai liktai aiškiau, bet vat kas tas atpirkėjas. Tai pabandysiu paaiškinti. Semitų kultūroje buvo tokia praktika, kad jeigu kuriam nors vienam žmogui netekus žemės arba netekus laisvės pakliūdavo į vergovę, tai kitas giminaitis turėjo pareigą išpirkti savo artimą ir atstatyti pirmą pradę būseną. Taigi, jeigu kažkas iš jūsų artimųjų staiga patektų į kalėjimą dėl skolų, jums tektų pareiga tą skolą sumokėti ir išpirkti savo giminaitį. Tai Dievas čia suvokiamas būtent kaip artimas giminaitis, kuris išperka mus, atstatydamas mūsų pirmapradę būseną. Ir aišku, kad čia jau labai tiesioginė sąsaja su Jėzumi Kristumi. Aukoja savo sūnų tam, kad išpirktų mus. Ta kaina, tiksliau, mūsų išpirkimo yra Dievo sūnus. Išperka iš duobės, kuri yra amžinosios mirties ir kapo sinonimas. Nes mirtis įkalina žmogų, ir Dievas iš jos išlaisvina, gražina į gyvenimą. Nes žmogus sukurtas gyvenimui, ir čia kaip tik vėlinių proga teko daug pamokslauti. Aštuondienis oktavą, 8 dienas meldėmės už mirusiuosius ir daugybė, turbūt gal net visos Vilniaus bažnyčios tą darė. Tai tokia mintim noriu pasidalinti, kad pats gyvenimas mums yra kaip kažkoks kodas, kaip genas. Iškės mums mirtis visada yra svetimas dalykas. Galbūt mes su mirtim negalim susitaikyti būtent dėl to, kad mes sukurti pagal Dievo atvaizdą. Dievo, kuris yra amžinybė, kuris yra gyvenimas, kuris yra gyvybė. Taigi, jeigu mes sukurti pagal jo atvaizdą, mums yra nenatūralu mirti. Mums mirtis yra, tiesiog būsena, su kuria mes niekada nesusitaikysim. Nes gyvenimas yra Dievo projektas mums. Taigi Dievas gražina mus į gyvenimą, atperka mus. Ne tik gražina į gyvenimą, bet ir, kaip sako psalmė, apsupa meilę ir gailestingumu. Ta žodis apsupa, pažodžiui išvertus, vainikuoja. Vainikuoja meilę ir gailestingumu. Ir tai labai svarbus žodis, nes išreiškia žmogaus kaip karaliaus idėja. Jis ne tik gyvena, tas žmogus išgelbėtas iš duobės, bet yra išaukštintas. Geriausias pavyzdys mergelė Marija, kuri paimta į dangų ir vainikuota dangaus ir žemės karalienė. Į kiekvieno mūsų tas laukia. Taigi Marija yra jau provaizdis viso to. Žmogus ištrauktas iš amžinosios mirties, jo nebegrįš. Jis yra saugus. Galima versti tą eilutę ir apsaugo gailestingumu ir meilę. Bet geriausia tai turbūt būtų vainikuoja gailestingumu ir meilę. Žmogus nieko nestokos, nes jis, Dievas, yra tas, kuris pripildo gyvenimą gėrybėmis. Taigi Dievas sotina. Žmogus nieko daugiau nebetrokš ir jis jaus pilnatvę. Ir čia labai tokia prasminga sąsaja su Luko Evangelija. Galbūt atsimena tokį senelį Simeoną, kai Jėzus atnešamas į šventyklą, kūdikėlis Jėzus, ir tada jisai šlovina Dievą, taigi laimina Dievą, sakydamas, dabar gali valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Taigi tas kūdikis yra Izraelio tautos garbė, šviesa pagonims, bet tai, ką noriu akcentuoti, dabar gali valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Paprastai mes įsivaizduojam senelį Simeoną. Ir jisai taip vaizduojamas ir bažnytinėme ne daug kur, kaip senelis. Bet Lukas Evangelijoje, jeigu taip atidžiau paskaitytume, visuomet nurodo amžių. Ir ypač senyvą amžių. Ten dabar tiksliai neatsimenu, bet našlė Ona našlaudama sulaukė 80 ten kažkelių metų. Zacharijas ir Elzbieta irgi senyvo amžiaus Jono Krikštytojo tėvai. Tuo tarpu Simeono amžiaus Lukas nenurodo, o tai reiškia, kad galėjo būti jaunas žmogus, tas Simeonas. Ir tai jau sudeda visai kitokius teologinius akcentus, nes viena yra pasakyti, dabar jau galiu iškeliauti viešpatį, kai man yra 100 metų. Ir kitas dalykas pasakyti, dabar jau galiu iškeliauti viešpatį, kai man yra 18 metų. Vadinasi, Simeonas, tardama šitus žodžius, jisai iš tikrųjų patyrė gyvenimo pilnatvę. Tai reiškia, kad jam jau nebėra dėl ko gyventi. Jis jau išgyveno tai, dėl ko daugybė žmonių gyvena. Taigi jis jau patyrė pilnatvę. Pilnatvė čia suvokiama kaip išgelbėjimas, ne kaip amžius ilgas, bet kaip išgelbėjimas, kurio reikia vienodai ir senam žmogui, ir jaunam žmogui. Taigi, kai patiri tą išgelbėjimą, supranti, kad tau nebėra ko gyventi. Ir tada tu nori kuo greičiau jau susitikti su Dievu amžinybėje. Tai tokių mistinių patirčių yra ir šventųjų gyvenimuose, kuriems kančia buvo gyventi. Tiesiog jie laukė, kadagi iš tikrųjų galės susitikti su Dievu, nes patyrė tą gyvenimo palaimą, tokį pilnatvę gyvenimo. Kitas iš pavyzdžių, čia aš truputėlį nukrypsiu, yra Juozapas. Dėl amžiaus, kadangi prisiminiau dabar. Paprastai ir jį įsivaizduojama kaip senuką ir jį taip vaizduoja. Bet jo amžiaus Lukas irgi nenurodo. Ir dargi yra pasakyta, kad Juozapas buvo teisus vyras ir paskui susižiedavo su mergele Marija. Tas teisus labai svarbus žodis, nes reiškia, kad laikėsi įstatymo. O įstatymas numato vyrui tuoktis iki 20 metų. Vadinasi, Juozapas galėjo būti maždaug 20 metų amžiaus, kadangi jis buvo teisus ir laikėsi įstatymo, taigi susižiedavo su mergele Marija, kuri buvo mergaitė 13, turbūt galbūt 12 metų. Ir tada vėl kitur akcentai dėliojami. Viena suvokti, kad Juozapas su Marija skaišiai gyveno, kai Juozapui jau galbūt tik tai rožančius mintį buvo. Kita visai, kai jis yra jaunas vyras ir na, turi žmoną ir vat gyvena skaišiai suvokdamas, kad tai yra Dievo plano dalis. Taigi subtilybė, bet va, akcentai jau yra kitokie truputėlį. Kągi, grįžkime prie psalmės, kuris sako, kad Dievas pripildo žmogaus gyvenimą gėrybėmis, kad jis būtų jaunas ir stiprus erelis, lyg erelis. Labai graži metafora, kad būtum jaunas ir stiprus lyg erelis. Ir tai yra jaunystės metafora. Erelis pasirinktas ne dėl to, kad jis stiprus paukštis ir ten aukštai skraido, bet dėl to, kad erelio plunksnos nuolat atsinaujina ir dėl to jisai visat jaunas ir tvirtas. Taigi pati gamta erelį apdovanojo ir psalmininkas žiūrėdamas į tą gamtą, tas metaforas pritaiko taip pat ir santykiui apie žmogų ir Dievą. Kitaip tariant, psalmininkas sako, kad Dievas nuolat atnaujins žmogų, kad liksime visuomet jauni arba visada su Dievu, kuris yra amžinybė. Ir taip yra pabrėžiama pilnatvės tema. Ketvirta eilutė apsupa tave meilė ir gailestingumu. Tai čia irgi labai svarbus tie žodžiai. Jau esam turbūt ne kartą girdėję ir kas kart, kai meldžiamės štai tą psalmę, matot, yra toks žodis chazdo, cheset, chazdo tai jo gailestingumas arba jo meilė, šiaip ta žodis cheset. Yra sunkiai išverčiamas, kadangi žodynė, aš pažiūrėjau, tai yra turbūt apie 30 reikšmių ir visos jos kalba apie meilę. Tai ir malonė, ir meilė, ir ištikimybė, palankumas žmogui. Ir gal esu minėjęs, kad man labiausiai patinka lietuviškai miela širdystė toks žodis, kuris dėja, bet labai gaila, kad žodis gailestingumas vis tik išstūmė tą mielą širdystę, nes gailestingumas yra kietas žodis, o mielą širdystė, vat jau yra mielą širdystė. Na, bet kuriuo atveju tai yra neatšaukiama meilė ir tai yra Dievo savybė. Kitas žodis, kuris čia svarbus, tai yra ir rahamim hebrajiškai, kurį verčiam jau konkrečiai kaip gailestingumas, bet paraidžiui išvertus reiškia iššes. Gal teko girdėti irgi apie tai, kad gailestingumo sąvoka labai stipriai susijusi su iššiomis. Ir čia tenka pastebėti, kad kai mes kalbam apie meilę, mums jo simbolis yra širdis. Tą esu daugybę kartų kartojęs, bet vis tiek pasikartosiu. Kai mes mylim, mums tankiau daužosi širdis. Kai pamatom mylimą žmogų, žodžiu pradeda spaudimą sukyla, dūžiai padažnėja. Tuo tarpu semitai myli viduriais. Kai jie pamato mylimą žmogų, jiems raižo pilvus. Jiems, žodžiu, vidurius raižo, taip. O širdimi jie masto. Širdis yra ta vieta, kurioje gimsta sprendimai. Mesgi mastom smegenimis. Nu, bet tokie skirtumai. Bet kai skaitom šventą raštą, kartais labai svarbu atkreipdėmėsi. Tarkim, mergelė Marija visa dėjosi į širdį. Arba visa dėjosi ir svarstė savo širdyje. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jinai mąstė apie visus tuos įvykius, kad tikėjimas iš tikrųjų nėra jausmas, bet yra mąstymo procesas, reikalinga refleksija, stebėti visus tuos įvykius, kas vyksta ir permastyti. Taigi, bet čia grįžkime dabar prie meilės ir vidurių. Dievo meilė žmogui išreiškiama iššiomis, tai kas yra jame, tai kas yra Dieve, iš ten gimsta gailestingumas. Dievo iššios yra gailestingumo šaltinis. Arba tiesiog pats žodis gailestingumas, rahamim, yra susijęs su žodžiu rahamim, kuris yra iššios. Taigi tas pats žodis. Kitaip tariant, Dievo esmė, jo šaknis, jo pagrindinė savybė yra sietina su jo iššiomis. Tai, kas yra Dievo centre, jeigu taip įmanoma įsivaizduoti, tai yra gailestingumas. Meilės sinonimas. Ir čia labai graži sąsaja galėtų būti su Jėzumi Kristumi. Tai, kas gimsta, yra išnešiojama iššiose. Iš iššių gimsta nauja gyvybė. Ir jeigu Dievas duoda Jėzų Kristų, tai Jėzus Kristus tikrąja ta žodžio prasme yra Dievo gailestingumas. Ateina iš Dievo iššių. Aišku, visa tai yra metafora. Apskritai gailestingumą turim suvokti kaip Dievo plano keitimą. Galbūt aš esu apie tai užsiminęs. Nes irgi dažnai girdžiu tą žodį ir jūs dažnai girdit gailestingumas, gailestingumas, bet kas tas gailestingumas? Sunku paaiškinti. Tai gailestingumas, geriausias, man atrodo, suvokimas, tai yra Dievo plano keitimas, kita kryptis. Žmogus turėjo būti sunaikintas, žmogus puolęs, Dievo planas nepavyko ir štai ką jis daro, įveikia teisingumą, kuris turėtų sakyti, kad žmogų reiks sunaikinti ir keičia savo kryptį, keičia planą. Siunčia atpirkėją, siunčia sūnų. Taigi tas krypties pakeitimas ir yra gailestingumas. Ir kas kart, kai mes patys kažkieno atžvilgiu pakeičiam kryptį, įveikiam va tą tokį primityvų teisingumą, nu net ne primityvų, bet tiesiog įveikiam tą teisingumą suvokdami, kad yra dar vienas būdas ir dar vienas kelias įveikti save ir norą kažkaip tai va būti teisiam. Nenutraukiam santykių, kai juos reikėtų nutraukti, tarkim, būtų visai teisinga. Taigi tuomet mes irgi esame gailestingi, kai keičiam kryptį. Dėl to gailestingumas visada susijęs su atleidimu. Apie tai aš daugiau kalbėjau, kai kalno pamokslą klausėmės. Toliau psalmė kalba apie tai, kad Dievas, nors ir gailestingas ir mylintis, jis vis tik yra ir teisingas. Ir tas labai aiškiai matyti izraelitų tautos istorijoje. Pažiūrėkit, šešta eilutė sako, Viešpats vykdo teisumo darbus, daro kas teisinga visiems engiamiesiems. Taigi pristatomas išėjimo įvykis iškart po to, parodė savo kelius Mozei, savo veiksmus Izraelio tautai. Kur, kaip žinome, faraonui ir egiptiečiams Dievo gailestingumas baigėsi sunaikinimu, bet ne dėl Dievo rūstybės, o dėl faraono kietos širdies. Apie tai irgi esu jau turbūt kalbėjęs ankstesnėse psalmėse, kad žodžiu blogis visuomet sunaikinamas kito blogio. Jūra ir faraonas yra dvi blogio jėgos. Jūra sunaikina faraoną, paskandina faraoną. Taigi blogis veikia destruktyviai ir jis negali kurti. Jo esminė savybė yra būtent griauti. Išėjimo įvykyje, tai yra išlaisvinimo iš Egipto vergovės, Izraelio tautos išlaisvinimo įvykyje, yra Dievo, kuris didis ir maloninga sintezė. Didis, ką reiškia Dievas didis? Tai reiškia, kad jo keliai yra neperprantami. Ir čia labai įdomu, kad, pavyzdžiui, tie kitose psalmėse šlovinamas nuostabumas Dievo. Dievo, kuris kelia nuostabą. Tai tas žodis nuostaba, jis nebūtinai reiškia pozityvą. Izraelitai, aišku, jautė, kaip nuostabu Dievas mus išvadavo. Bet egiptiečiai jautė tą pačią nuostabą, tik tai iš kitos perspektyvos. Tikrai šitas Dievas yra didis, jis juos išvadavo. Bet mums, kurie priešinomės tam išvadavimui, baigėsi liūdnai. Taigi nuostaba arba Dievo didybė, jinai reiškiasi nebūtinai tik tai gerai. Nebūtinai tik pozityviai, priklauso nuo to, kurioj barikadų pusėje mes stovime. Bet kuriuo atveju ir viena ir kita barikados pusė patiria Dievo nuostabą, Dievo didybę. Dievo keliai neperprantami ir čia minimas Mozė, jis parodė savo kelius Mozei. Čia truputėlį irgi nukrypsiu. Labai įdomu, kad Mozės gyvenimas aprašytas Biblijoje dalinamas į tris etapus. Mozė mirė 120 metų ir, kaip sako šventas raštas, dar buvo, dabar taip, žodžiu, tiksliai neatsimenu, bet mintis yra tokia, dar šviesaus proto, jo akis neaptemusios ir savo jėgose. Maždaug kitaip tariant, tikrai buvo mąstantis ir galėjo dar gyventi. Bet atėjo laikas. Ir žiūrėkit, kaip buvo su Mozė. 40 metų jis praleido Egipte, kur faraono duktė jį kūdikį rado, Nile. Paskui 40 metų jis praleidžia Midjano krašte, ten sukuria šeimą ir gano uošvio avis. Ir paskui, po nutikimo prie degančio krūmo, likusius 40 metų, jisai jau keliauja su tauta, išrinktaja tauta iš Egipto. Esu apie tai jums kalbėjęs ar ne? Esu. Tai tik tai priminsiu, kad Mozei reikėjo visus tuos etapus pereit, kad jis užaugęs Egipte save suvokt galėjo tik tai kaip valdovą. Užaugęs faraono rūmose galėjo save suvokti tik kaip dievaitį. Taigi Dievas turėjo jį kažkaip ugdyti ir pirmiausia parodė per tą nužudimą egiptiečio, kaip neveikia Egipto teisė, Egipto mokslas, visa tai, ką Mozė turėjo, kaip pradeda nebeveikti jo gyvenime tie principai. Ir jam tenka nusivilti, jis save įsivaizduoja kaip valdovą, jeigu ne egiptiečių, tai bent jau izraelitų, ir šitie jį atmeta, jiems jo visai nereikia. Taigi Mozė nusivylęs pabėga ir tada jau sukuria šeimą, 40 metų gyvena visai kitokį gyvenimo būdą. Ir reikėjo tų 40 metų, reikėjo tos brandos, kol jisai vėl iš naujo Dievo pašaukiamas ir jau pašaukiamas ne savo darbui, o Dievo darbui. Ir Mozė jau tada išsisukinėja, jau tada išsigasta. Taigi, žodžiu, apsukamas ratas, Mozė grįžta į tą pačią būseną, nuo kurios pradėjo, bet jau su kita intencija ir kitokiu mąstymu. Jau nebe savo darbus jis darys, o Dievo. Taigi Dievo keliai neperprantami ir jeigu jums dar nėra 80, tai žinokit, kad jis dar turi jums planų ir gali būti, kad labai galingų. Izraelis, tauta išrinktoji, bet taip pat savo veiksmus Izraelio tautai apreiškia, rodė. Izraelis yra išrinktoji tauta kaip ženklas kitoms tautoms. Niekada negalės puikuotis, nors labai norisi jiems, bet išrinktumas apskritai šventam rašte, gal esu irgi jau tą minėjęs, yra suvokiamas kaip misija, kaip užduotis kitiems. Jeigu Dievas kažką išrenka, tai tik tam, kad būtų ženklas kitiems, ką Dievas padarys su kiekvienu. Ar tauta, ar asmeniu. Viešpats yra lėtas supykti, tai čia atsimenat, jums tikrai sakiau pačiose pirmuose susitikimuose, kad pažodžiui išvertus Dievas yra didžianosis arba plačių šnervių, lengvai gerai kvepuoja, žodžiu yra kitaip tariant kantrus. Taigi toks Dievas, kuris neužsiputoja matydamas nuodėmingą žmogų ir nesiima skubotų veiksmų. Mes kartais sakom, kur Dievas, kodėl jisai delsia, šitiek neteisybės pasaulyje. Bet jeigu sužinotum, kad va po valandos bus pasaulio pabaiga, žodžiu, turbūt vėl pradėtume iš naujo šaukti, kam čia taip skubėti gal dar ir taip toliau. Tai va, Dievas yra tikrai lėtas, lėtas ne ta prasme, kad flegmatikas, bet kantrus, duoda nuolat šansą. Štai sekmadienį girdėsime Evangeliją apie protingas ir kvailas mergaitės. Ir jaunikis vėluoja į vestuves, naktį jos užmiega, paskui pabunda, žodžiu, išgirdusios, kad jau ateina jaunikis, bet tas vėlavimas labai irgi reikalingas, jisai kalba apie Dievo kantrybę, suteikia kiekvienam šansą atsiversti, atrasti Dievą. Taigi Dievas kantrus. Ir čia, aišku, galim galvoti apie savo kantrybę, kiek mes esam kantrus santykiuose su kitais. Dievas kupinas ištikimos meilės, į blogį atsako ne blogiu, bet gėriu. Ir į mirtį atsako gyvenimu. Taigi čia pasireiškia Dievo dosnumas. Ne visą laiką jis barsis, ne visą laiką bus iširdęs. Nors daug kalbėjom apie gailestingumą ir meilę, vis tik psalmė sako, kad pyktis yra būdingas Dievui, bet čia jį reikia taip pat teisingai suprasti. Dievas nepyksta taip, kaip supyksta įsižeidę žmonės. Ir kartais per išpažinti, man atrodo, ir aš kai buvau vaikas, gal mus taip mokė, kad nuodėmė įžeidžia Dievą. Dievo neįmanoma įžeisti. Jeigu jis yra gailestingumas, jeigu jis yra meilė, besąlyginė, nu daryk, ką nori, jisai neįsižeis niekaip. Meilė negali įsižeisti, nes tada nebūtų meilė. Bet pyktis, apie kurį kalba ir ši psalmė, yra Dievo reakcija į blogį. Su pykčiu Dievas niekuomet, arba su blogiu Dievas niekuomet nesitaikys. Taigi, jo reakcija į blogį yra pyktis. Arba tiksliau, tas neatitikimas Dievo plano ir realybės, kuri yra tarp žmonių, galima būtų jį įvardinti kaip Dievo pykčiu. Neįmanoma, kad blogis derėtų su šventumu. Dievo pyktis labiau reikalingas mums ir galbūt čia ir yra daugiau žmogaus savoka, nes per tai mes suprantame, kas yra atleidimas. Neįmanoma suvokti, kas yra atleidimas, jeigu nežinome, kad yra bausmė. Mėgstu šitą pavyzdį ir vaikams kartais pasakoju, jeigu vaikai ką nors prisidirba ir gauna nuo tėvų į kailį, tai žodžiu, tris kartus prisidirbę, tris kartus gavę, ketvirtą kartą, kai jie ką nors darys, jie tikrai žinos, kad gaus į kailį. Ir štai jie padaro ir negauna į kailį. Jiems tada didelis klaustukas, kas pasidarė su tėvais. Ir kartais šita taktika arba šita strategija iš tikrųjų yra pergalinga. Supurto vaikus arba nepadarai namų darbų, žinai, kad gausi dvejetą, o štai tau paima ir neįrašo dvejetų ir sako, nu nepadarai, padaryk kitą kartą. Žodžiu, tokia reakcija mokyto irgi gali truputėlį supurtyti mokinį. Taigi, pirmiausia, turim žinot, kas yra bausmė, kokia bausmė laukia, ir tada jau atleidimas yra suvokiamas. Neįmanoma turbūt kalbėti apie gailestingumą be pragaro. Faustina rašė pirmiau apie pragarą, apie visas tas baisybės, ir paskui šiame kontekste prabyla apie gailestingąjį Jėzų. Mes šiandien kalbam tik apie gailestingumą, pragaro nėra. Bet jeigu nėra pragaro, tai kam tas gailestingumas tada reikalingas? Taigi Dievo pyktis yra reikalingas mums, kuris ir paruošia mus atleidimo priėmimui, suvokimui ir taip pat pačius mus mokina atleisti. Pykdamas Dievas į blogį atsako ne blogiu, bet gėriu ir atleidimu, kuris sunaikina blogį. Pradžios knygoje, nežinau ar esu su jumis apie tai kalbėjęs, 18 skyrius kalba apie Abraomą, kuris derasi su Dievu labai įdomiai ir gražiai dėl Sodomos ir Gomoros. Ir jisai sako, bet jeigu atsiras bent 50 žmonių, negi tu naikinsi visą miestą dėl tų 50 teisiųjų, nejaugi jie kalti dėl to bus. Ir Dievas sako, tikrai nesunaikinsiu to miesto, jeigu atsiras 50 teisiųjų. Bet jeigu 45 ten nesupyksta Dievas ir 45 nesunaikinsiu, bet jeigu ten atsirastų tik tai 40 ir 40 nesunaikinsiu, žiūrėk, kaip drįstų viešpatė kalbėti, bet jeigu ten atsirastų tik 35 ir 35 nesunaikinsiu, tai atleidžia man jau Dievas, bet jeigu ten 30 tik tai bus... Ir 30 nesunaikinsiu. Ir jis taip derisi iki 10. Ir žinom, kad ir 10 net neatsirado vis tik tai. Bet va tas toks Abraomo pavyzdys, man atrodo, mums yra labai reikalingas, kad mes patys taip bandytume užtarti savo bendruomenės, savo šeimas, melstis, prašyti, kad Dievas nesunaikintų, kad Dievas atleistų. Taigi teisingumas čia pasireiškia kaip atleidimas pirmiausia šitoj psalmiai. Abraomas nesako atlygink viešpatė kiekvienam, kaip kam priklauso. Teisiesiems, žodžiu, padėk išsigelbėti, o tuos bloguosius sunaikink. Ne, Abraomas mėgina visus gelbėti. Ir nors Dievas sunaikina tą miestą, panaudoja bausmę, bet nesunaikina visų, lieka dalis, kuri ir paskui yra tesinys viso to pasakojimo ir to miesto ir panašiai. Tai Dievo gerumas reiškiasi tokiu principu, bausmė yra neišvengiama. Teisingumas reikalauja, kad būtų bausmė, bet ji visuomet yra ne pagal dydį. Ir štai ką ir psalmė mūsų sako. Jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, nei atmoka mums pagal mūsų kaltes 10 eilutė. Tai reiškia ne pagal dydį, tai reiškia, kad nesivadovauja to principu akis už akį, dantis už dantį. Žiūrėkit, Kaino ir Abelio istorijoje, Kainas nužudo Abelį, teisingumas reikalautų, kad Abelis turi mirti, bet Dievas jį palieka gyvą. Tuo tarpu bausmė yra, jis bus klajoklis ir žemė jam neduos vaisaus. Jėva su Adomu puola, jie turi būti sunaikinti, kaip nepaklusnus, bet Dievas juos palieka gyvus ir taip reiškiasi jo gailestingumas. Bausmė vis tik tai irgi yra, jie išvaromi iš rojaus, sunkiai turės dirbti, sunkiai gimdyti ir panašiai. Taigi, bausmė išlieka ir Dievas baudžia, bet ne pagal dydį. Kaip aukštai nuo žemės yra dangus, taip didis yra jo gerumas. Kitaip tariant, Dievo gerumas yra nepamatuojamas. Jam nėra jokio mato ir tas gerumas yra beribis. Neįmanoma išmatuoti atstumą tarp žemės ir dangaus. Čia noriu steptelt prie žodžio dar didis. Mes kartais apsiprantam su Dievu ir jis mums toks pasidaro geras senelis ant debesėlio, kurį vat kažkada bet kur paprašai ko nors ir dar taip, nu tugi geras, tugi tikrai geras ir žodžiu ir jisai puola vykdyti jau mūsų reikalavimus. Bet čia ir šita psalmė tą gražiai pabrėžia, kad mes turim atpažinti, jog turim reikalą su visatos valdovu. Psalmė sako taip. Viešpats padėjo savo sostą danguose 19 eilutė ir jo karališka galybė visą valdo. Tai ne šiaip savo eilutė, taigi kalba apie Dievą, kuris yra pantokrator, kuris yra visatos valdovas. Prieš kurį žmogus turi nušiūti, prieš kurį kalnai dreba, kurio klauso tsunamiai, kurio klauso apskritai visa kūrinyje, visa tvarka jo palaikoma. Ir su tokiu dievu mes turim reikalą. Ant Taboro kalno, kai Petras pamatė Jėzų atsimainiusi, jis pradėjo vapsėti, nežinodamas ką, pastatykim tris palapines, bet iš tikrųjų tai jis išsigando, jį apėmė, toks terminas yra mysterium tremendum, šiurpa keliantis slėpinys, kažkas nesuvokiama didybė. Ir čia mes Dievą turim matyti kaip tą, kuris yra sunkiasvoris, kuris traiško žmogų, galėtų sutraiškyti. Nuo kurio visa priklauso, bet, su kuriuo jokių būdų negalėjai į dėrybas, Seno testamento žmonės suvokia, kad jeigu tu pamatai Dievą, tu miršti iš karto. Neįmanoma net jį pamatyti, jo veido, jokių būdų. Mozei, pro kurį tik praėjo Dievas, jau švitėjo galva, jis nusileido nuo kalno ir žmonės sakė, prisidenk, musakina šitą šviesą. Taigi, su tokiu dievu turime reikalą, kuris sako, nusiauk šliures, nes žemė, ant kurios stovi, yra šventa. Taigi, turi būti nuolankus, nusimesti bet kokias pretenzijas savo ir taip toliau. Su tokiu dievu, kuris yra visiškai kitoks, visiškai skirtingas nuo mūsų, kurio šventumas yra sunkus, palyginus su mūsų nuodėmingumu, kuris kyla kaip lengvas balionas į orą. Taigi, turėtume jausti pagarbą. Prieš tokį dievą te galima apstulpti, pagarbiai jį adoruoti. Ir šitas sunkiasvoris dievas nesutraiško žmogaus dulkės. Taigi, čia jau reiškiasi jo begalinis gailestingumas. Turėtume galvoti apie pagarbę baimę, nedrebėdami dėl bausmės, bet drebėdami dėl Dievo rodomo begalinio gailestingumo. Tas mums turi kelti tokią nuostabą ir tokią pagarbą. Kaip toli rytai nuo vakarų, taip toli jis išsklaido mūsų nuodėmes. Vėl yra negalėjimo išmatuoti idėja, nes kur benueitume, horizontas visą laik mums lieka toks pat. Iškes rytai nuo vakarų mums visą laik bus tokie patys. Tiek pat toli, kiek mes beitume į rytus, nepriartės tie rytai, arba į vakarus, nepriartės tie vakarai. Taigi, kitaip tariant, jis labai toli nusviedžia mūsų nuodėmes, taip toli, kad mes niekaip iki jų negalėtume prieiti. Ir hebrajų kalboje čia yra toksai dviguba žaismas, arba dviguba prasmė. Pažodžiui išvertus, Dievas nusviedžia mūsų nuodėmes nuo mūsų pačių, bet taip pat ir galima versti, kad Dievas išsklaido mūsų nuodėmes nuo savęs. Ir abi dvi prasmės tinka. Tai reiškia, kad ne tik mes nematom savo nuodėmių, kurias Dievas atleidžia, bet ir pats Dievas jų niekad neatsimins. Žodžiu, Dievas suserga Alzheimeriu mūsų nuodėmėms arba tam, kas yra atleista. Niekada prie to negrįž. Mes dar kartais galim grįžti, net ir po išpažinties. Kartais žmonės kankinasi ir nešiojasi, taigi jaučiam nuodėmės pasekmės, kitaip tariant. Bet Dievas niekada nebeatsimins tų dalykų. Taigi kartais, kai mums nepatogu eiti išpažinties, turėtume pagalvoti apie tai, kas patogiau. Ar kad Dievas atsimins mūsų klaidas, ar geriau, kad aš pasijausiu nepatogiai, bet paskui Dievas niekada man neprikaišios šitų klaidų. Dievas, aišku, ir taip turbūt neprikaišios, bet šetonas turės galimybę sakyti, o jis šitas padarė tą ir aną. Taigi, ką reiškia, kad Dievas jų neatmins? Dievas žiūri žmogų, kuomet yra atleidžiamos kaltės, taip liktų kalčių nebūtų. Kitaip tariant, žiūri į mus taip, liktos nuodėmės apskritai mūsų gyvenime nebūtų. Jos yra anuliuojamos. Dievas pamiršta nuodėmės, bet vieno dalyko Dievas nepamiršta. Nepamiršta, kad esam silpni, kad esam trapus, kad esam tarsi žolė, kuris sudžiūsta, kad esam dulkės. Pamiršta mūsų nuodėmes, bet nepamiršta mūsų prigimties. Ir tai yra nuostabus atleidimo slėpinys. Kaip tėvas gailisi vaikų, taip viešpats gailisi jo pagarbiai bijančių, 13 eilutė. Dievas yra tėviškas, Tėvas dovanoja gyvybę, tai kas reikalinga paskui kūdikiui augti ir bręsti. Tėvas moko, tai moko gyvenimo, moko išminties, teikia visokių gėrybių, bent jau turėtų tai būti. Tokie turėtų būti tėvai, aišku, mūsų realūs gyvenimai mato ir kitokių tėvų, tėvų, kurie pažeisti patys nuodėmis. Bet čia ir apskritai šventam rašte dažniausiai, kai kalbama apie tėvą, Dievą kaip tėvą, tai norima pabrėžti būtent meilę santykį, rūpėšio santykį. Ir taip pat labai svarbu, kad tėvas mirdamas vaikui palieka visą savo turtą. Taigi, paveldo klausimas, toks yra Dievas. Dievas, kuris teikia gyvybę, Dievas, kuris teikia išmintį arba moko išminties, ir Dievas, kuris duoda paveldą. Izraeliui tai yra pažadėtoji žemė, o mums tai yra dangaus karalystė. Ką reiškia, kad mes paveldėsime dangaus karalystę? Arba ką reiškia, kad mes esam Dievo vaikai? Būtent tai, kad mes paveldėsime sostą. Taigi Dievas, kuris čia pat jį aptariau kaip pantokrator, kaip galybių, galingiausia galybių Dievą, kaip ta, kuris drebina pasaulį visatą, jis čia taip pat apsireiškia ir kaip labai artimas, kaip tėvas. Taigi Dievas yra tuo pačiu metu ir tolimas, ir artimas, ir perprantamas, ir neperprantamas, ir suvokiamas, ir nesuvokiamas tuo pačiu. Jis trokšta padėti, nes atsimena, kas esame. Ir psalme kaip tik toliau pristato du įvaizdžius, kurie padeda suprasti ir žmogaus tikrovę, žmogaus realybę. Pasako daug apie žmogų. O apie žmogų psalme sako štai taip. Juk jis žino, kokie mes padarai. Atsimena, kad esame dulkės. Žmogaus dienos panašios į žolę, jis žydi tartum laukų gėlė. Taigi esam dulkės ir žolės. Esam dulkės, sukurti pagal Dievo paveikslą, bet ne Dievas. Taip, pagal Dievo paveikslą, bet nesam Dievas. Ir tą turim nuolat atsiminti. Ir tam, kad tai suprastume, ir pasitarnauja skausmas ir vargas. Pavyzdžiui, gimdydama moteris yra panašiai į Dievą, jinai duoda gyvybę, bet jį kenčia skausmus, kad suprastų, jog jį nėra Dievas. Jeigu jį nejaustų skausmų, turbūt atsirastų pagunda galvoti, kad tai ji viską daro. Dirbdamas vyras kuria ir tuo jis yra panašus į Dievą kūrėją. Bet prakaitas ir sunkumas padeda jam suprasti, kad kūryba nėra toks jau malonus dalykas. Arba, kad jis tiesiog nėra Dievas. Labiausiai žmogui suprasti tiesą apie save padeda mirtis. Tada labiausiai pajuntame, jog esame tik žmonės, o ne dievai, ir kad esame reikalingi Dievo. Žmogus laikinas, žmogus praeina, tai yra žmogaus tragedija ir žmogaus mizerija, tuo tarpu Dievas yra amžinas, jo meilė amžinai jinai nepraeina. Dievo gailestingumas amžinas, bet tik tiems, kurie jį priima, kurie atsiveria Dievui. Taigi atleidimas čia yra amžinas karta iš kartos, bet ne automatinis. Jį reikia priimti, o prieš tai reikia ir suprasti, ką mes ir mėginam padaryti. Bijantiems Dievo dovanojamas atleidimas, taigi čia jau tą minėjau, ne baimė, ne bausmė, arba bausmės baimė garantuoja atleidimą, bet atleidimas mus įkvėpia pagarbiai Dievo baimiai. Jeigu priimam Dievo atleidimą, jis daro mus baimingais. Kai bijama ne paties Dievo, bet bijama nukrypti nuo Dievo plano, nuo Dievo meilės. Žodžiu, nuo to, kas mums yra geriausia, kas mums yra pilnatviškas gyvenimas. Taigi bijama nuo to nukrypti. Toks žmogus yra Dievo baimingas. Jis bijo pakliūti nelaimingo žmogaus būseną. Žmogaus, kuris yra nuodėmingas. Taigi saugosi nuodėmis. Atleidimo priėmimas natūraliai žmogų atveria džiaugsmui ir Dievo šlovinimui su visa kūrinyje, nes jo gailestingumas yra toks didis, jog, kaip pradžioj minėjau, neužtenka vieno žmogaus jam pašlovinti. Kai mes esam laimingi, kai mūsų širdis yra džiugios, kai nenusėdim vietoj, norėdami tuo pasidalinti su kitais, sakydami džiaukis kartu su manimi. Ir palyginimai yra Evangelijoje, kai randa drachmą, moteris susikviečia kitas kaimynės, džiaukitės kartu su manimi, arba gerasis ganytojas atradęs pražuvėlę avį, džiaukitės kartu su manimi, susikviečia visus kitus. Taigi yra džiaugsmas toks didelis, kad vienos širdies per mažą nesutalpina to džiaugsmo, juo yra dalinamasi. Ir čia labai panašiai į patirtą Dievo gailestingumą atsakoma dideliu džiaugsmu, į kurį žmogus vienas nepajėgus, kurį galbūt nepajėgus vienas išgyventi, įsitraukia visa kūrinyje, įsitraukia žemė ir dangus, visi šventieji ir angelai. Ir apaštalas Paulius labai prasmingai sako vienam laiške, kūrinyje su ilgesiu dūsauja ir laukia, kada bus atpirktas žmogus, kada galės iš tikrųjų visi, visa kūrinyje gėdoti Dievų išlovinimo giesmę ir džiaugtis tą arba tuo Dievo planu, kuris buvo numatytas nuo pat pirmos akimirkos. Kągi tą atleidimą turime, turime tik tai išmokti jį priimti. Ir tada turėtų aišku kilti begalinis dėkingumas Dievui, kuris yra gailestingas, atleidžiantis ir kuris supranta, kas mes esame. Tiek norėjau pasidalinti. Kągi tai užbaikime maldą. Haleliuja ta donai kolių gojim, šabekuchų kolių gaumim, kigavara lenu hasdo, vėmė ta donai leoliam. Haleliuja. Šlovinkite viešpatį visos tautos, girkite jį visos šalis, nes stiprėjanti yra mums jo meilė ir viešpaties ištikimybė amžiams. Šlovinkite viešpatį. Čia reiktų uždėti žvaigždutę ir parašyti yra papildomų sąlygų. Papildoma sąlyga tai būtų Dievo baimingumas arba pagarbus žvilgsnis į Dievą ir jo planą. Bet tada jau Dievas nebūtų besąlyginis. Taigi tą žvaigždutę tenka naikinti.